Jeg hedder David. Jeg bor her i 5620 med min kone Camilla, og så er jeg en del af kirkeledelsen her i Glamsbjerg. Jeg vil prædike for jer i dag. Vi er, som Gert nævnte, i gang med Apostlenes Gerninger, og i dag der har vi beretningen om Ananias og Safira i Apostlenes Gerninger 5. Vil jeg gerne læse nu først, og jeg starter faktisk lige et step før i kapitel 34, vers 32. Hele skaren af troende var ét i hjerte og sind, og ikke én kaldte noget af sin ejendom for sit eget, men de var fælles om alt. Med stor kraft aflagde apostlerne vidnesbyrd om Herren Jesu opstandelse, og alle nød de stor yndest. Der var der heller ikke nogen nødlidende iblandt dem, for de kom, som ejede jord eller huse, solgte dem og kom med de penge, de fik ind, og lagde dem for apostlenes fødder. Pengene blev så fordelt til hver enkelt efter behov. Josef, en levit, der stammede fra Kypern, og som apostlene fik tilnavnet Barnabas, det betød trøstens søn, solgte en mark, han havde, og kom med pengene og lagde dem for apostlenes fødder. Men mand, der hed Ananias, og hans kone Safira, solgte en ejendom, og med sin kones vidne stak han nogle af pengene til side, og kom kun med en del af dem og lagde dem for apostlenes fødder. Da sagde Peter, Ananias, hvorfor har Satan fyldt dit hjerte, så du har løjet for Helligånden og stukket nogle af pengene for jorden til side? Var jorden ikke din før salget, og havde du ikke rådighed over pengene efter salget? Hvordan kunne du finde på at gøre dette? Det er ikke mennesker, men Gud, du har løjet for. Da Ananias hørte disse ord, faldt han om og udåndede, og alle, der hørte det, blev grebet af stor frygt. Men de unge mænd rejste sig, søgte klæde om ham, bar ham ud og begravede ham. Omkring 3 timer senere kom Ananias kone ind, uden at vide, hvad der var sket. Peter spurgte hende, sig mig, var det den pris, I solgte jorden for? Hun sagde, ja, det var det. Da sagde Peter til hende, hvorfor er I dog blevet enige om at udæske Herrens ånd? Hør, der lyder fodtrin uden for døren af dem, der har begravet din mand. De skal også bære dig ud. I samme øjeblik faldt hun om for hans fødder og udåndede. Da de unge mænd kom ind og fandt hende død, bar de også hende ud og begravede hende ved siden af hendes mand. Og hele menigheden og alle, som hørte det, blev grebet af stor frygt. Så er vi ligesom i gang. Det er en svær tekst, det her, synes jeg. Den rammer mig. Også fordi jeg kan tænke, om det kunne have været mig, der havde gjort det her. Vi læser om, hvordan de havde ejendomsfællesskab, de her mennesker. Og Ananias og Safira er måske ikke klar til at gå hele vejen. Vi ved det ikke, men de vil gerne have det til at se ud som om, at de vil det. De sælger deres ejendom, men vælger at beholde noget til sig selv. Peter siger det helt tydeligt, I kunne have beholdt det. Så det må af en eller anden grund på en eller anden måde være for at fremstå som noget, de ikke var, eller noget, de ikke kunne. De har haft et behov, måske et helt almindeligt menneskeligt behov, vi alle sammen kan kende ind imellem, til at være noget, vi ikke er, eller i hvert fald i andres øjne være det. De dør, først ham og derefter hende, fordi de forsøgte at fremstå bedre, end de var. Jeg er absolut ikke teolog, så jeg kan ikke komme med den helt store forklaring på den her del af den her tekst, af hvorfor det sker. Men jeg har hørt en podcast, det gør jeg tit, når jeg forbereder en prædiken, med ham som teologen, som hedder N.T. Wright. For det første så siger han, at hvis det var ham, der havde skrevet Apostlenes Gerninger, så havde han nok udeladt den her tekst. Det kan jeg egentlig godt følge ham i, og det synes jeg egentlig er meget befriende, han siger det. Det kunne jeg nok også have gjort, hvis jeg havde været Lukas, der sammensatte Apostlenes Gerninger. Måske har han også udgivet sig for noget, han ikke var. Det har jeg i hvert fald nogle gange. Mange af os kan nok også tænke, at der er noget lidt gammeltestamentligt over det her, med at de dør, at de falder om og udånder for deres synd. Det kommer også bag på mig, når jeg læser det. N.T. Wright har en pointe, som jeg egentlig meget godt kan lide, og den handler om det fællesskab, de er. De er et fællesskab, hvor der står, hele skaren af troende var ét i hjerte og i sind, og ikke én kaldt noget af sin ejendom for sit eget, men de var fælles om alt. Der tydeligvis tale om et fællesskab, hvor Gud har taget bolig i blandt dem. Og der siger N.T. Wright, at de måske tager det for givet, eller tager for let på, at det faktisk er et helligt fællesskab, de er en del af, et fællesskab, hvor Gud har taget plads. Og han siger også bagefter, det kommer han også selv til nogle gange i sit fællesskab. Det tror jeg også, jeg gør nogle gange. Jesus taler flere gange om surdej. om hvordan at en surdej, både i negativ og i positiv forstand, kan gennemsyre noget. Og måske at det her, de gør, den gerning, de gør, en surdej, som skal fjernes fra det fællesskab, og derfor vælger Gud at gøre, som han gør her. Simpelthen fjerner den dårlige surdej, siger N.T. Wright, fordi de tager for let på det. Fordi de tager for let på det at være en del af et helligt fællesskab. Det tror jeg også, vi kan være skyldige i nogle gange. Jeg vil ikke gøre så meget mere ud af den her pointe med, at de dør. For jeg ved ikke, hvorfor. Jeg er ikke teolog, jeg ved ikke, hvorfor. Jeg kan ikke nødvendigvis sige noget klogere, end alle mulige andre kan. Men jeg tror alligevel, der er noget, vi kan lære. Jeg tror ikke nødvendigvis, vi vil dø, hvis vi gjorde det samme. Det tror jeg, der er mange, der har gjort noget lignende sidenhen, uden at være faldet døde om. Vi kan også læse om mange andre i Bibelen, der lyver og ikke falder døde om. Men det slog mig alligevel, det her med, måske er deres største synd ikke, at de beholder pengene, og heller ikke, at de lyver, men måske er deres største synd, at de prøver at udgive sig for noget, de ikke er. Vi taler meget om perfekthedskultur. Derfor har jeg også kaldt den her prædiken perfekthed som synd. Vi ser rigtig mange unge, der strammer sig an og prøver på at vise sig selv som mere, end de er. Prøver på at være perfekte. 12-talspiger kalder vi dem, og meget andet. Og jeg tror faktisk ikke, det er de unge selv, der har skabt det. Jeg tror faktisk også, vi har været med til at skabe det i dem. Og derfor tror jeg, at det er vigtigt at tale om, lære om, at uanset hvad, så er det ikke, hvor perfekte vi er, det kommer an på. Jeg tror, vi skal lære, at vi godt må komme til kort, og at vi ikke skal være perfekte. En stor opmuntring til den her prædiken kommer fra en bog, jeg har læst. Den ser sådan her ud, og hedder Living Like Monks. Omvendt, Praying Like Monks, Living Like Fools. Det er et meget sjovt titel, synes jeg, det var mest derfor, jeg købte den, eller fik den i julegave faktisk. Men i kapitel 4, som hedder Rensag mig og kend mig, skriver forfatteren her om bekendelse. Han skriver om vækkelsen, som opstod i brødremenigheden i starten af 1700-tallet. Mange af jer har måske hørt om brødremenigheden. Anne og Henrik er faktisk nede og besøge Henriks bror, som er udsendt for brødremenigheden i dag i Tanzania lige nu. Mange fremhæver deres bønsliv som en stor del af den vækkelse, de så. Og det tror jeg også var en vigtig del. Brødremenigheden startede ved, at en flok flygtninge søgte tilflugt hos en 22-årig greve og teolog. Jeg vil ikke begive mig ud i at udtale hans navn, men når folk taler om den her vækkelse, så er det altså tit det her med bønden, der bliver fremhævet. Men de øjenvidende beretninger, der er fra de her flygtninge, lægger faktisk vægt på noget andet. De forsøgte at danne et fællesskab inspireret af de første kristne. De ville også være et i hjerte og sind. Men efter 5 år var de desillusionerede. De er sårede, de beskylder hinanden. Men den 13. august 1727, efter en gudstjeneste, så falder Helligånden over dem med en bekendelsens ånd. De begynder at bekende for hinanden, hvad de har gjort. De begynder at bede om tilgivelse hos hinanden, møder hinanden. Og 2 uger efter, der var det bønnemøde, som startede 100 års uafbrudt bøn i 24 timer i døgnet hos brødremenigheden. Det startede med bekendelse. I maj havde vi besøg af Jens Peter Jørgensen. Jeg håber, mange af jer allerede har hørt den prædiken, som han holdt her. Ellers så synes jeg, I skal gå hjem og gøre det. Han var med til at starte det norske oasefællesskab. Jeg vil faktisk sige, hvis du sidder og lytter på det her som podcast nu, så synes jeg, du skal slukke og høre hans prædiken i stedet. Det tror jeg helt sikkert bedre. Det kan I jo så ikke rigtig gøre, jer der sidder her. Jens Peter har også skrevet en bog. Den hedder Stærk nok til at være svag. Den har jeg også taget et billede med af. Han fortæller også om startskud på den vækkelse, der opstod som del af starten på Norsk Oasefællesskab. I kan næsten gætte det allerede. Det startede med bekendelse. Startede med, at de faldt på knæ og bekendte deres egne og menighedens synder. 2 fuldstændig uafhængige eksempler på vækkelse, som starter ved bekendelsen. Det tror jeg simpelthen, der er en utrolig vigtig læring i. Det her med, og det er måske klart for nogen, det er noget, jeg stadig øver mig i, at åndelig modenhed betyder ikke, at man bekender mindre, men at man bekender mere, faktisk. At vi bliver mere bevidste om, og vi lader Gud prikke til de ting i os, hvor vi kan blive bedre, hvor vi kan blive mere lig dem, vi er skabt til at være. Så vokse i åndelig modenhed er ikke at være en syndfri kristen, for det kan vi ikke blive, det bliver vi aldrig. Men vi kan blive mere og mere bevidst om de ting, som Gud han ønsker at lægge sine hænder på i vores liv. I Bibelen, som du rigtig sagde tidligere, Nede, er der kun én, der er perfekt, og det er Jesus. Alle andre, de dummer sig faktisk ret groft. Så er der nogen, der prøver at fremstå perfekte. Det er jo så det, jeg opmuntrer til ikke at gøre, for det er farisæerne i Bibelen. Et parti af jøder, som gik utrolig meget op i loven, men på det ydre plan. Og Jesus kaldte dem gentagne gange på hyklere, for at have så meget rod på indersiden, og prøve på at virke perfekte i det ydre. Men som Jesus understreger igen og igen, særligt i bjergprædiken, og også andre steder i Bibelen, så er det ikke det udenpå kun, der tæller, så er det også det, der foregår i vores hjerner. I Bibelen kan vi læse om mange fejlbarlige mennesker, som Gud bruger til store ting. Teksten her, vi læste før med Ananias og Safira, har også Peter med. Vi ved også, at han løj. 3 gange nægtede han at have kendt Jesus og have fulgtes med Jesus. Efter Jesu død og opstandelse har de en samtale, og resten af Nyt Testamentet vidner om, at det ikke var Peters fejl, der afgjorde, hvad han kunne bruges til. Tværtimod. Det var ikke det, der afgjorde hans værdi. Paulus er også meget tydelig, bekender os med al tydelighed, da han skriver, at Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og at dem er jeg den største. Så er vi kong David i det gamle testamente. Det var derfor, jeg tog salme 51 med. Kong David, han bliver fremhævet som en af Israels helt store konger. Det bliver gentaget, at Jesus er Davids slægt. Han gjorde godt nok nogle ting, han ikke skulle. Blandt andet med Batseba, som vi læste om her. Og alligevel bliver han omtalt som en mand af Guds hjerte. I flere kristne traditioner, der har det her med synd været noget, kristne har været rigtig gode til at slå sig selv og hinanden i hovedet med. Det er absolut ikke der, jeg vil hen. Snarere tværtimod. Det er meget vigtigt for mig at understrege, at det ikke er det, jeg taler om her. Nogle steder har der været meget vægt på, at vi er forfærdelige, uduelige og uelskelige syndere nærmest. Det er enten blevet sagt direkte eller indirekte. Men jeg synes faktisk ikke, det er det, der er pointen her. Fordi vi er ikke forfærdelige, uduelige og uelskelige, fordi vi er syndere. Vi er mennesker. Gud elsker os på trods af, hvad vi formår, men han elsker os ikke trodsigt. Derfor har jeg lavet et flowchart, som jeg tænker, du kan bruge til at vurdere, hvad Gud synes om dig. Det starter med det meget enkle spørgsmål. Har du gjort noget, der er værre end det, kong David gjorde? Og for lige at rise kort op, så løj David. Han begik utroskab, og han fik manden til hende, han var utro med, dræbt, fordi han gerne ville giftes med hende. Israelitterne råbte, Saul har dræbt sine 1000, men David har dræbt sine 10.000, og ja, faktisk så havde han slået så mange mennesker ihjel, at han ikke fik lov til at færdiggøre templet. Så hvis du har det, kan du sidde og tænke lidt over. Hvis svaret er nej, så er du dyrebar i Guds øjne, højtagtet, og han elsker dig. Det er nogle grove ting, David har gjort, det synes jeg, men der kan godt sidde nogen her og synes, at de har gjort noget, der er værre alligevel. Så hvis svaret er ja, jeg har gjort noget, der er værre, end kong David gjorde. Så er du dyrebar i Guds øjne, højt agtet, og han elsker dig. David var absolut ikke syndfri. Det er der heller ikke nogen af os, der er. Men han er fuldstændig åben om det. I en grad, at jeg tror, hvis han havde en spindoktor dengang, må han have hævet sig i håret og tænkt, ah, halv gas, David. Vi prøver ligesom at brande dig som den mægtigste konge i Israels historie. Kunne du ikke lige skrue lidt ned for det der? Du behøver ikke fortælle det hele, vel? Er der ikke nogen, der ved, at det var med vilje, du fik Urias slået ihjel? Er der ikke nogen, der kan bevise, at du skulle vide, hvad de lavede til de radikale julefrokoster i hvert fald? Ro på, David. Men David, han vidste måske allerede, hvad Johannes skriver senere i det første brev. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al urenhed, uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Eller, måske som jeg så på et skilt på nettet, acting perfect in church is like dressing up for an x-ray. Eller med andre ord, lad som om man er perfekt i kirken, er lidt som at tage pænt tøj på til en røntgenfotografering. Gud, han ved det godt, ikke? Vi behøver ikke lade som om. David, han stiller sig helt nøgen foran Gud i salme 51, som Gert han læste før. Og i mange af hans andre salmer. Han gør faktisk ikke noget for at lade som om. Og derfor er David en mand af Guds hjerne. Og det kan vi også få lov at være. David viser vejen i, hvordan vi kan tale og stå ved vores fejl, fordi han ved, at overfor Gud kan vi bekende alt det, vi har gjort forkert, uden at være forkerte. Jeg tror, vi skal bekende. Jeg tror, at vi skal udnytte den her mulighed, både som ligger i nadveren, vi havde tidligere, som Nete også var inde på, men også at gøre det over for andre mennesker, over for Gud. Først og fremmest så tror jeg, at vi skal bekende for vores egen skyld. Vi kalder det også at lette vores hjerter. Det er en almen menneskelig ting, som vi tit har glæde af, men Gud har jo ligesom også skabt os, så det er nok derfor, at det er helt almen menneskeligt at have glæde af det. Men jeg tror også, at svære ting kan vokse sig meget større, hvis man ikke får sat ord på dem. Igen og igen kan vi prøve at kæmpe os ud af det. Gud skabte Eva, fordi han så, det ikke var godt for mennesket at være alene. Tror jeg også gælder i de svære ting i livet. Det er langt bedre at stå sammen med nogle andre i kampen. Langt bedre at stå sammen med nogen, der også har været i det svære. Jeg tror også, at tilgivelsen kommer gennem bekendelsen ved, at vi står ved vores fejl. Derfor beder vi i Fader vor, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. For det andet, så tror jeg, vi skal bekende for andres skyld. Vi kommer tit til at sammenligne os, det skal vi ikke. Men jeg tror, at når vi tør stå ved vores fejlbarlighed, så kan de andre også sænke skuldrene. Så kan vi få lov til at møde dem, når de så også tør at bekende. Og det er vores opgave at møde dem. Både når andre kommer til os for at bekende, men også den anden vej rundt, at vi skal møde hinanden. Paulus skriver til Galaterne, brødre, hvis et menneske gribes i en overtrædelse, skal I som har ånden hjælpe ham til rette med mildhed. Og se til, at du ikke selv bliver fristet. Som det tredje, så tror jeg, at vi skal bekende for Guds skyld. Ikke fordi han som sådan har et behov for det. Han ved godt, hvad vi har gjort. Men for at lade ham være med os i det. I starten af Gamle Testamente læser vi om, at Adam og Eva, de spiser af frugten i haven. Inden de spiser den, der er de nøgne, men de skammer sig ikke. Efter de har spist det, så gemmer de sig for Gud i skam. Det står lidt sjovt, synes jeg, at Gud går rundt i haven og leder efter dem, lyder det næsten til. Jeg er ret overbevist om, at Gud han godt vidste, hvor de var og hvad de havde lavet. Alligevel så siger han, Adam, hvor er du? Han inviterer os til at komme til ham med det, vi har. Det, der gør ondt. Det, hvor vi har syndet. Jeg tror, Gud hver dag lige siden har kaldt på os og sagt, mit barn, hvor er du? Og det uanset, om synd er at ramme forbi målet, og det uanset, om vi rammer lidt forbi, eller vi rammer meget forbi, så har Gud lyst til at være i os sammen med det. Noget så opdager vi måske knap nok. Der er det okay at bede Gud om at gøre os opmærksom på de ting, han ønsker at ændre. Adam vidste godt, hvad han havde gjort. Det gjorde Gud også. Alligevel sagde Gud, Adam, hvor er du? Min kone, Camilla, hun er gadediakon og arbejder med misbrug og hjemløse i Odense særligt. Så vi er ofte i kontakt med nogle lidt skumle typer, kan man sige. Og nogen, som lever et hårdt liv. For et års tid siden havde vi en ven fra det her miljø med op og køre i vores bil. En, som vi godt vidste, kunne føle sig fristet til at stjæle. I bagdøren i bilen, som han sad ved, lå der en ting, som tilhørte en anden af vores venner fra det her miljø. Ikke en ting med særlig stor værdi som sådan, men en ting, som vi tænkte, vores ven her godt kunne være fristet til at stjæle. Så undervejs, da vi kører, så sagde jeg, vil du ikke lige række mig den? Så tænkte jeg, så kunne han ligesom nå at få afleveret den til os, hvis nu han allerede havde taget den. Men der lå ikke noget, sagde han. Det var da mærkeligt, sagde han. Der ligger ingenting herom. Efter lidt tid, så dukkede den op på magisk vis alligevel. Og vi fik den heldigvis, inden vi nåede frem, og det ville have blevet værre rod, hvis den havde været væk til den tid. Dagen efter, der mødes Camilla med vores ven her igen. Og de sidder i vores bil sammen, og hun siger til ham, jeg ved godt, at du tog den ting. Jeg ved godt, at du faktisk havde tænkt dig at beholde den. Hun kunne sagtens have ladet det ligge, der skete jo ikke noget. Men hun møder ham i det, og hun vil gerne være der sammen med ham, selvom hun godt ved, hvad han har gjort. Det havde været let nok at lade ham slippe, og det havde ikke gjort det samme ved ham, tror jeg ikke. Men det, at hun sidder der sammen med ham og siger, jeg ved dig, men jeg ved, hvad du har gjort forkert. Det siger jeg ikke for at rose Camilla, hun, der er meget at rose hende for, det gør jeg gerne. Men jeg siger det, fordi at det er et billede på, hvordan Gud han møder os. Når vi har gjort noget forkert, så sidder han der sammen med os, og han siger, jeg ved lige præcis, hvad du har gjort. Jeg vil gerne være sammen med dig i det. Mit barn, hvor er det, siger han til os. Vi får lov at stå frem med alle vores fejl, og når vi er bekendt og beder om synd og om tilgivelse, så bliver det her smidt i glemselens sø, og ved den står der fiskeri forbudt. Jeg har valgt at have Zacchaeus med i dag også. Zacchaeus var en lille mand, det er vi jo nogen, der er. Han kravler op i et træ for at kunne se Jesus. Han har måske håbet også at kunne observere lidt på afstand, uden de fordømmende blikke fra jøderne. Zacchaeus, han var det, der hed toller. Han opkrævede penge for romerne, og han beholdt penge til sig selv, og han opkrævede også mere, end han burde. Han har godt vidst, at han ikke var nogen populær skikkelse i det område, han var her. Han har godt vidst, at der er mange, der har set sig sure på tollerne generelt, og helt sikkert også på ham personligt. Han sidder deroppe i træet, og Jesus kommer forbi. Jeg tror, Zacchaeus har været bange for de jøder, der var til stede, om de kunne finde på at gøre ham noget. Han har godt vidst, at han ikke har opført sig super fint, men da Jesus han kalder på ham, står der, at han skyndte sig ned og tog glad imod ham. Er det ikke fantastisk? En mand, som udmærket godt ved, at han har dummet sig. Han var ikke bange for at møde Jesus. Han vidste godt, at Jesus ikke var lunefuld. Han stolede på Jesu nåde, og vi ser, hvordan det forvandler ham. Han indrømmer, at han har presset penge af folk, og vil gøre det godt igen. Der står også, og hvis det var mig, der havde været i den her tekst, så havde det været mig, der havde sagt det her. Der står også, at der var andre, der gav ondt af sig. Han er gået ind som en gæst hos en syndig mand. Nu tror jeg faktisk, jeg ville have reageret, hvis jeg havde set det her optrin. Jeg ville have haft travlt med, hvorfor Jesus af alle valgte at gå ind hos ham. Men Jesus siger det så fint. Menneskesynden er kommet for at opsøge og frelse de fortabte. For nogen her, så tror jeg faktisk, at det er jer selv, det gælder allermest. I allermest sådan her over for jer selv. Dømmer jeg selv sindssygt hårdt. Jeg lige se. Dømmer jeg selv hårdt. Måske siger vi, det gør vi alle sammen, hvis vi ved, at vi er frelst af noget alene. Men stoler vi også på noget? Vi tror på noget, men stoler vi også på den? Jeg tror faktisk, at der er nogen, der bestemt ikke tror på, at noget gælder dem selv. Hvis de var kvinden, der blev taget i ægteskabsbrud, som vi læser om et andet sted i Bibelen, så er de selv kastet den første sten. Hvis det er dig, der sidder her og lytter, så har jeg lyst til at sige, at noget gælder også dig. Menneskesynden er kommet for at opsøge dig, for at frelse dig. Han siger, mit barn, hvor er du? Han ved, hvad du har gjort, og han ønsker at være sammen med dig i det. Lige præcis, du skal bekende for din egen skyld, for at invitere Gud ind i den smerte, du føler. Overgiv alt din selvbebrejdelse til ham. At bekende er også at sige, jeg er så hård ved mig selv. Jeg kan ikke tro, at din nåde gælder mig. Men det gør den, og han ønsker at være hos dig i den. Jeg tror, vi skal bekende meget generelt. Jeg tror, vi skal være meget opmærksom på både stort og småt, vi gør, hvor vi kan få lov til at invitere Gud ind. Jeg tror, hvis vi ikke føler, at vi har noget at bekende, så skal vi bede Gud om at vise os, hvad det er, vi skal bekende. Hvad der skal til for at blive mere lig dem, vi er skabt til at være. Jeg skal bekende, når jeg vrisser andre. Det er jeg tit skyldig i. Jeg skal bekende, når jeg bliver vred i trafikken. Jeg skal bekende ting, jeg gør, jeg ikke ville have gjort. Jeg skal bekende ting, jeg tænker, jeg ikke ville have tænkt. Men jeg tror også godt, at vi må bekende, når vi ikke kan være dem, vi gerne vil være. Det tror jeg faktisk, Ananias og Safira skulle have gjort. De skulle have sagt, vi ville gerne kunne give alle vores penge væk, men Gud, vil du ikke nok hjælpe os til det, hvis du kalder os til det. I salme 61 beder David, fra jordens ende råber jeg til dig, når jeg føler afmagt. Du skal føre mig op på den klippe, der er for høj for mig. Det er også at bekende og sige, Gud, jeg kan ikke, vil du hjælpe mig. Du skal føre mig op på den klippe. Jeg siger ikke, at de skal komme herop og tage mikrofonen og bekende alt, hvad I nogensinde har gjort forkert. Men jeg tror, I skal finde nogen, I har tillid til. Og bekende over for dem, hvad det er, der er på spil i jeres liv. Og også over for Gud gør det. Så er der forbøn hernede bagefter, hvor I også har mulighed for at bede sammen med nogen og sige, det her er svært. Vi er ikke sammen med mig lægge det frem for en Gud. Jeg tror, det er vigtigt at give plads og tid til det i vores eget liv. Give plads og tid til, at Gud må skinne på lige præcis det, som er på spil i vores liv. Jeg vil slutte med en bøn.